Орусиянын Кыргызстан аймагында 2-чи аскерий базасынын жайгашуу максаты жана келечеги боюнча эксперттер кайчы көз карашта.
Бул жерде Россиянын таптакыр, Кыргызстанын таптакыр башка да. Анда Кыргызстандын территориясын Америкага атаандашып коюп аткандагы кербез эмес белем.
Жакындагы шайлоодо президентке талапкер болгон дарыгер Жеңишбек Назаралиев президент Бакиевдин жаңы демилгелери жөнүндө.
Кызыгы да бар, бирок мында көп суроолору барды ичиндечи. Кандай бул келечекте жумушка ашат?
Кошмо Штаттар Афганистандагы элчилигинде орун алган тартип бузууларды иликтейт. Human Rights Watch уюму Саудиянын бийликтерин өлкөдө асылып түшкөн шиилери такай дискриминациялоону токтотууга чакырды. Кечки азаттыктан алдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Айзада Касмалиева тааныштырат. Айзада,
саламатсыздарбы? Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынан депутат Ирина Карамушкина Балыкчыда митингге катышкандыгы үчүн айыпсыз камалган адамдарды куугунтуктоону токтотууну талап кылды. Анын айтымында камалгандардын жактоочулары алардын күнөөсү жок экендигин далилдесе дагы айыптоочу тараптын бир сөзү менен өкүм күчүндө калтырылган. 23-июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчы шаарында таза жана адилет шайлоону талап кылып мэрияга келген учурда милиция кызматкерлери тарабынан 14 адам кармалып камакка алынган. Аларга конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө аракет жасады деп айып коюлган. Эркин Бөлөкбаев Беловодскийдеги үйүн сатууга аргасыз. Жашылдар партиясынын төрага орун басары Наргиз Абдылдаева Азатка билдиргенине караганда, буга убактагы кылмыш дүйнөсү белгилүү саясатчы Бөлөкбаевдин ири суммада акча талап кылгандыгы себеп болгон. Учурда Эркин Бөлөкбаев менен бирге камакка алынышкан жергиликтүү лидерлер Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун абалы болсо орточо, бирок алар массалык маалымат каражаттарына толук маалымат берүүгө каршы болушууда деген маалыматты адвокат Касымбек Райымкулулу Азатка билдирди. Ал эми жаза өтөө мекемелери башкармалыгынын маалымат катчысы Сидоров учурда камалгандардын абалы жакшы экендигин айтат. Биз мындан ары жарандарыбыздын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн зарыл болгон бардык иштерди аткармакчыбыз, деди президент Курбанбек Бакиев бүгүн Бишкек шаарынын мэриясына жүргүнчүлөр автобустарынын жаңы партиясын тапшыруу азем учурунда сүйлөгөн сөзүндө. Ал ошондой эле Кытай Эл Республикасынын жетекчилигине 50 миллион юань өлчөмүндө көрсөткөн грант түрүндөгү жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Бул каражатка 183 автобус алынып келинип, анын 30 Ош шаарында ишке киргизилмекчи. Жогорку кеңештеги Кыргызстан коммунисттери фракциясынан депутат Гүлжамал Султаналиева окуу жылы көйгөйлөр менен башталып, көптөгөн балдар мектеп босогосун аттай албай калганын парламент отурумунда билдирди. Анын айтымында билим жана эле министри Абдулла Мусаевдин буйругу менен жалпы билим берүү мектептеринде окуучулардын ата-энелеринен ар кандай акча төлөмдөрдү чогултуу токтотулсун дегенине карабай, акча чогултуу мурдагы ойдон эле калууда. Гүлжамал Султаналиева ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча мектепке барбаган балдардын саны 40 000 балага жеткенин, расмий эмес маалыматтар боюнча 120 000 бала ар кандай себептер менен мектепке башпастыгын билдирди. Бүгүн Бишкекте Борбордук Азиядагы коопсуздук маселелерине арналган семинар башталды. Ал Женевадагы коопсуздук саясат боюнча борбор жана Норвегиядагы эл аралык иштер боюнча институт менен болгон кызматташтыктын алкагында өткөрүлүүдө. Эки күндүк семинарга Евразия, Чыгыш жана Түндүк Чыгыш Азия, Европа жана АКШнын коопсуздук саясаты боюнча талдоочулары катышып жатат. Семинарда Афганистан менен Грузиядагы кризистин борбор Азиядагы коопсуздук саясатына тийгизген таасири, геосаясат Казакстандын 2010-жылы ЕКУ-дагы төрөлкөлүк кылышы, региондогу ЖКК-нун жана Шанхай кызматташтык уюмунун ролу, ошондой эле АКШнын, Кытайдын, Орусиянын, Ирандын жана Индиянын борбор Азияга карата ролу өңдүү темалар талкууланат. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда парламент өкмөт мүчөлүгүнө көргөзүлгөндөрдүн көбүн колдоду. Парламент президент Ахмадинежад министрлик кызматка көрсөткөн 21 талапкердин 18 бекитип 3 каршы чыкты. Парламенттен өтпөй калгандардын 2 билим берүү, социалдык камсыздоо министрлигине көргөзүлгөн, аялдар 3 энергетика министри кызматына сунушталган талапкер эле. Бирок Иран парламенти 79-жылкы ислам инкылабынан бери биринчи ирет аял кишини өкмөт мүчөлүгүнө бекитип, саламат сактоо министри кылып дайындады. Бекитилгендер арасынан коргоо министринин кызматына келген Ахмад Вахиди 94-жылы Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарындагы жөөт борборунда 85 адамдын өмүрүн алган жардырууга тиеш эзе бардыгы үчүн айыпталган. Өкмөт курамы боюнча Иран парламентиндеги бүгүнкү добуш берүү президент Ахмадинежад үчүн июнда талаштуу шайлоодон кийинки биринчи чоң сынак болду. Кытайдын Шинжан Уйгур автономия районунда жаңы ыргачлар тутанган. Мамлекеттик Синхуа кабар агенттигинин билдиргенине караганда Шинжан Уйгур автономия районунун бору Үрүмчүдө бүгүн коомдун коопсуздугу начарлаган нааразылык билдирип 1000 адам жыйналган. Мындан Үрүмчүдө адамдарга ийне же шприц колдору менен кол салуу окуялары биринчи ирет катталган эле, бирок Синхуа агенттиги кол салынгандар канча жана эмне үчүн мындай кол салууга дуушар болушканын маалымдаган жок. Жергиликтүү тургундардын айтымында бүгүн чогулгандар кытайлар болду. Быйыл июлда Үрүмчүдө кытайлар менен уйгурлардын кагылышынан 200 жакын киши каза тапкан. Казакстанда таанымал укук коргоочу 4 соттолду. Казакстан соту адам укуктары боюнча казак бюросунун башчысы Евгений Жовтисти адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыптуу деп тапты. Ал 2020-жылы Алматы Карой кан жолунда 35 жаштагы бир тургунду коюп алган эле. Мурдараак бир катар адам укугун коргоо уюмдары бул иш эми Жовтистин кесиптик ишмердигине кысым көргөзүү үчүн колдонууларына тынчсыздануусун билдирген. Human Rights Watch уюму казак бийликтеринин сот ишин саясий максаттарда пайдаланууга жол бербөөгө, сот жараянын адилет өтүшүн камсыздоого чакырган. Жол кырсыгынан кийин өткөрүлгөн алгачкы текшерүү укук коргоочунун канында алкоголь болбогонун аныктаган. Техникалык иликтөөдө мас адам жолго капстан чыга калганда андан буйтап кетүү мүмкүнчүлүгү болмок эместигин көргөзгөн. Бирок казак бийликтеринин көрсөтмөсү менен экинчи ирет жүргүзгөн текшерүү буга тескери тыянактарды берди. Казакстандык адам укугун коргоочу Андрей Сибиридовдун Азаттын казак кызматына билдиргенине караганда Балкаш райондук сотундагы бүгүнкү жараянда Жоптистин өзү акыркы сөздү айтуудан баш тартып, аны саясий өч алуу деп атады. Тажикстанда суу сакташтардын коопсуздугу боюнча конференция өтүп жатат. 3 жыйын бүгүн Душанбеде ачылды жана ага чет эл журналисттеринин кирүүсүнө уруксат берилген жок. Жыйындын катышуучулары Тажикстандын чыгышында 1911-жылкы катуу жер түрдөн кийин пайда болгон Сарес көлүнүн гестердин Орусия тарабынан курулган суу сакташтарынын коопсуздугу өңдүү маселелерди талкуулайт. Гестердеги суу сакташтарынын коопсуздугу өткөн айда Орусиянын Саяна Сушенскиясында орун алган кырсыктан кийин тынчсызданууларды жаратууда. Булар соңку эл аралык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз азат аттык чекиткейжи. Азыр болсо эртеңки абарай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Амдыкадырова.
Эртең 4-сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк, күндүзү айрым аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Тоолуу региондордо жана тоолордо кар жаайт. Түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15, ысык көл ойнуунда 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүзү 20-25 даража жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 21-26. Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүзү 16-21, ысык көл ойдумунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 17-22 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Түндүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 22-24 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыктан бери үстеми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстанда Орусиянын аба аскери базасын жайгаштыруу аракеттери ушул күздө борбор Азия алкагындагы аймактык саясатта башкы маселеге айланчыдай. Орусиялык маанайдагы саясий талдоочулар ушундай көз карашын Бишкек коомчулугу менен бөлүштү. Ал эми жергиликтүү коомдук саясий чөйрөдө Орусиялык экинчи базанын жайгашуу келечегинен күмөнсүнүп, анын кошуна мамлекет ортосунда орток пикир табылбай жаткандыгы менен байланыштырышууда. Толугураак кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы баяндайт.
Эки мамлекеттин президенттери быйыл 1-августта макулдашкан Чолпон ата меморандумуна ылайык Орусиянын аскерий базасын Кыргызстандын түштүгүнө жайгаштыруу боюнча макулдашуу долбоору 1-ноябрга чейин даярдалып бүтүшү керек. Меморандумду ишке ашыруу багытында кандай аракеттер жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу азыр тараптар эч кандай маалымат берген жери жок. Ошол эле мезгилде Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө Кыргызстан менен чек аралаш Өзбекстандын базаны жайгаштырууга каршылыгы жараяндык эле кечеңдетиши мүмкүн деген жоромолдор саясат талдоочулар арасында күч болууда. Өзбекстан 3 өлкө чектешкен аймакка аскерий базаны жайгаштырууга каршы экендигин меморандум кабыл алынары менен айтып чыккан. Өзбекстан буга чейин Борбор Азиядагы суу саясатына да өзүнүн макул эместигин билдирип кеткендиги маалым. КМШ өлкөлөрү институтунун аймактык филиалынын директору Александр Князевтин билдиргенине караганда,
это было связано с Таджикистаном, с Рагунской ГЭС. Президент Узбекистана Каримов.
Өзбекстан президенти Каримов Рагун ГЭСине байланыштуу Өзбекстан биздин республикалардагы гидроэнергетикалык долбоорлорду каржылоого кошулууга даяр экенин жазында билдирген. Бул дал ушул татаал проблемалар аларды чечүүгө жол ачышы мүмкүн. Ар бир өлкө өз кызыкчылыгына карап иш кылат. Орусия үчүн геосаясий, геоэкономика, географиялык жагынан алганда да Орусия үчүн Өзбекстан менен мамиле Кыргызстанга караганда маанилүү.
Которые для российской политики в регионе важнее, чем, скажем, Киргизия.
Дейт Князев. Анткеминен азыркы тапта Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан ортосунда эки тараптуу, үч тараптуу мамилелерди жакшыртуу жаатында аракеттер байкалган жери жок. Талдоочунун пикиринде азыркы жагдайда Борбор Азиядагы бул үч оюнчу бири бирине ыгына көмүүнчү кызыкчылыктарын коргой алышпайт.
Есть проблема комбарты там и базы, есть проблема двусторонняя уже газа и между Киргизией и Узбекистаном.
Камбарата база маселеси турат. Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда газ бар. Орусия, Өзбекстан ортосунда башка маселелер бар. Маселен, Өзбекстан дайыма Орусиядан автоунаалар үчүн рынокта квотаны көбөйтүүнү сурап келатат. Балким Кыргызстан Өзбекстандан газды арзан алуу үчүн кандайдыр бир чегинүүгө барышы мүмкүн. Дегенкиси, башка кыйык тиешеси бар тармактар аркылуу деле кепке көдүүгө болот.
Приемлемую для нее цену на газ.
Саясаттануучу мына ушундай дейт. Бул аралыкта жергиликтүү коомдук саясий чөйрөдө Борбор Азиядагы кошуна мамлекеттер ортосунда пикир келишпестикти жараткан Орусиянын экинчи базасын Кыргызстанга жайгаштыруу демилгеси узак жылдарды камтыган майнапсыз аракет болуп калышы ыктымал деген көз караштар да айтыла баштады. Жергиликтүү талдоочу Карыбек Байбосунов Орусиянын Кыргызстандын түштүгүнө экинчи база жайгаштыруу аракетин Орто Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын кызыкчылыгы менен байланыштуу деп эсептебейт.
Бул жерде Россиянын таптакыр, кызыкчылык таптакыр башка да. Улуу держава катарында өзүнүн базасын аскердик баягы күчүн көрсөткүчү келип атат да. Мына Кыргызстандын территориясын Америкага атаандашып коюп аткандагы кербез эмес беле.
Бурулкан Турдубек кызы Бишкек.
Кечки азаттыктын угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Июл айындагы быйылкы талаштуу президенттик шайлоодо Курманбек Бакиевке атандаш болгондордун бири дарыгер Жеңишбек Назаралиев президенттин жаңы демилгелери жана шайлоодо добуштарды коргой албаганын моюнга алган оппозициянын келечеги жөнүндө эмне дейт? Назаралиевке айрым суроолор менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылган. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Жеңишбек мырза, президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо боюнча жогорку кеңеште билдирүү жасап, жарым жылдын ичинде башкаруу системасын реформалоо ишке ашат дегендей бир саамалык күтүп атат. Өлкө башчысынан башкаруу системасын реформалоосуна сиздин пикириңиз кандай?
Эгерде баардык мамлекеттик кызматкерлерди мындай кыскарта турган болсо 50%ке жарымысына, бул эң жакшы болот эле. Эми бул келечекте. Бирок жанакы жаңы структураларды ачып атпайбы? Высший совет, курултай совет боюнча, президенттик совет, анда мындай өзү суроо чыгып атат да, анда жогорку кеңештин пайдасы эмне? Жогорку кеңешти анда жоюш керек болуп атпайбы? Анткени жанакы бирин жок кылып, экинчисин чыгарып, анан кайра эле ошону ордуна келтирип, бул келечекте пайдасы болобу же пайдасы болбойбу, же бул убактылуу челеби, же кандай? Ошондуктан бул анча түшүнбөй атабыз да биз. Эмне керек ушул жанакындай жогорку курултай кылыш үчүн? Же жанакындай президентский совет? Бул бир четтен башка четке чыгып эле кайрадан эле баягы көргөзмө болуп калышы мүмкүн. Да пайдасы эч мындай ишке ашпай калышы мүмкүн да. Анан кийин кайрадан жанакы жогорку курултай кеңеши бул шайлоо катары коюлабы же бул кайрадан эле жанакындай президенттин указы менен келеби? Эгерде президенттин указы менен келе турган боло турган болсо бул президенттик жанакындай администрациясын кайрадан күчөткөнгө аракет кылышат. Ошондуктан эгерде буну шайлоо катары өткөрө турган болсо бунда азыраак пайдасы болушу мүмкүн. Бирок кайрадан баягы суроо чыгып атат да, анда жогорку кеңештин эмеси функциясын аткарып атпайбы? Жогорку кеңеш анда жоюш керек жогорку кеңешти. Ошондуктан бул кызык дагы бар, бирок мунун дагы көп суроолору бар да ичиндечи. Кандай бул келечекте жумушка ашат?
Ал эми айрым талдоочулар айтып атат, президент өзүнүн бийлигин эки эсе күчтөндүрүү аракети болушу мүмкүн деп. Буга кандай деп карайсыз?
Вот ошондой да, ошо эгерде жанакындай президенттик совет менен жанакындай курултай советин кыла турган болсо бул өзүн жанакындай президенттик бийлигин эки эсе эмес үч эсе беш эсе бекитип алышы мүмкүн.
Оппозиция ушул президенттик шайлоодон кийин добуштарыбызды уурдатпайбыз деген бир аракеттерди жасады да, сиз дагы ушул оппозициядагы саясатчы президенттикке мурдагы талапкер Алмазбек Атамбаев менен чогуу ушул президенттик шайлоону тааныбайбыз деп чыктыңыздар эле. Ошон жыйынтыгы кандай болот?
Эми жыйынтыгы мен өзүм жанагы талапкер катары өзүм жанагындай оюм айтып кеттик жанагы заключенияны. Бул нелегитимный президент деп. А эми жыйынтыгы кандай болот? Эми буну убакыт өзү көргөзөт. Оппозиция кантип биригет, оппозиция кантип буну чечет. Эми негизи өзү буну досрочный президентский, повторный президентский выбор кылыш керек.
Айрым талдоочулар айтып атат, оппозиция ич ара ыркы кетип, бүгүнкү күндө Кыргызстанда оппозиция жок деп. Ушул оппозицияга сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен да ошентип ойлойм. Мындай ат эле бар оппозиция деген. Бирок булар ошо биринчиден жанагындай финанс жагынан азыраак кыйналып атышат. Экинчиден булар ушул баардыгы биригип өз ой пикирдерин жанакындай түйүнө чейин мындай жеткизе албай атат да. Анан кийин лидердердин арасында бул көп жылдан бери келе айтып жанакындай Текебаев, Бекназаров, Атамбаев жана башка саясатчылар бул элдин жүрөгүнө мындай акылына мындай эмеспи уже эски кишилер болуп калды, ишениш жок болуп калды. Ошондуктан эгерде жаңы адам, жаңы киши чыга турган болсо, балким элдерди бириктирип мындай нак оппозиция катары чыкса болот деп ошо ой бар да ушундай.
Деп айтты жакындагы президенттик шайлоодо талапкер болгон дарыгер Жеңишбек Назаралиев. Аны кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кепке тарткан. Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7-сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүдө жаштардын турак жай көйгөйлөрү талкууга алынат. Деги ипотекалык насыяга үй сатып алыш үчүн орточо маяна канча болуш керек?
Күрөөгө коёр байлыгы жок жаштар кантип ипотекалык насыя ала алышат?
Адистер менен бирге биз ушул жана башка олуттуу суроолорго жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 борборубуз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Ордолу Оштогу Керемет сыналгы каналдарында обого чыгат.
Демек дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми алдыда эл аралык темалардан. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кабылдагы элчиликте орун алган тартип бузуу фактыларын иликтөөгө буйрук берди. Айрым кабарларга караганда АКШ элчилигин кайтаруу үчүн контракт менен алынган күзөтчүлөр имаратта спирт ичимдиктерин ичип мас болуп бейбаштык кылышууда. Окуянын чоо жайын толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Жарым жартылай жылаңаштанган аскерлер оттун айланасында бийлеп, башкалары заара ушатып, үчүнчүлөрү мунун баарын сүрөткө тартып жатышат. Дагы бир тасмада болсо жумушка жаңы алынган аскердин үстүнө бөтөлкөдөн арак куюп жатышат. АКШнын Кабулдагы элчилигинде тартылган ушундай кадрлар үстүбүздөгү жумада дүйнөнүн булуң бурчунда көрсөтүлдү. Тасма жана сүрөттөр өкмөттүн ишине көз салуу долбоору деп аталган көз карандысыз тобунун отчетуна камтылган. Документ жакында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтонго жиберилди. Уюм электрондук кат, сүрөт, видео тасма жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таянып, Ооганстандагы элчиликти кайтарган менчик компаниянын иши талапка жооп бербейт жана элчиликтин дипломатиялык миссияда иштеген адамдардын коопсуздугуна коркунуч туудурат деп айыптады. Мам департаментин басма сөз катчысы Ян Келли шейшемби күнкү пресс-конференцияда маселеге кайрылып, ал иш териштирилип жатат деди.
We take these allegations extremely seriously.
Биз андай шектөөлөргө абдан олуттуу көңүл буруп жатабыз. Чынында сөз болгон фирманын башкаруудагы кемчиликтер жөнүндө кабар берген фактылар катталган учурда кабылдады. Бул жакта да бир нече иликтөө жүрүп жатат. Анын натыйжасында эффективдүү тез чара көрүлөт жана өзгөрүүлөр болот деп ишенебиз.
Деген Келли Кабулдагы элчилик жакшы корголгон деп белгилей кетти. АКШнын Ооганстандагы элчилигинде дипломат, техникалык кызматкерлерди жана жергиликтүү кишилерди алганда 1000 адам иштейт. Коопсуздукту камсыздаган күзөтчүлөрдүн 150 америкалыктар же англис тилдүү башка өлкөлөрдүн жарандары. Калган 300 контрактор өкмөттүн ишине көз салуу тобунун маалыматына ылайык Непал, Индия өңдүү өлкөлөрдөн келген. Кээ бирлери англисче азмаз сүйлөсө, башкалары таптакыр билбейт. Уюмдун аткаруучу директору Даниэль Брайан америкалык каналдардын бирине берген интервьюсунда жаш аскерлер ыплас иштерге тартылып жатат деди.
When these guys are on duty and they're
жумушка жаңы алынган жаш уландар кызматын өтүп элчиликти кайтарып жаткан кезде жетекчилигине кантип ишенишет да аларды кантип урматташат? Командалык структура таптакыр иштебейт. Кандайдыр бир окуя болуп кетсе, бири-биринин өмүрүн коргоо үчүн ортодо ишеним маанай жок.
Кабулдагы элчиликти кайтарган компаниянын контракты июнда эмки жылдын июль айына чейин узартылган. 5 жылга түзүлгөн келишимге ылайык фирма кызматы үчүн 189 миллион доллар алмакчы. Мам департаментинин өкүлү Келли контракттын ошол кездеги маалыматтын негизинде узартылганын айтты. Өткөн айда АКШнын Кабулдагы элчилиги ракетадан аткыланган. 15 августта болсо имараттын жанында жангечти бомба жардырып, 7 киши наут кеткен, 19 жарадар болгон.
Айнура Текшек баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Элдерлик темаларды улантабыз. АКШта жайгашкан адам укугун коргоочу уюм Сауд Арабстанда Сунни жана Шии мусулмандар ортосунда кытыреш ондогон жылдардан берки эң жогорку чекке жеткендигин эскертүүдө. Human Rights Watch уюму шиилер системалуу түрдө мамлекеттик дискриминацияга туш келип жаткандыгы айтылган отчетун жарыялады. 32 беттен турган документте уюм диний азчылыкты түзгөн шиилер диний куугунтукка, билим алууда дискриминацияга туш келип, сот системасын жана башка кызматтарды иштөөсү чектелген экендигин белгилейт. Сауд Арабиядагы бул жагдайга толугураак Жаңыл Субжан токтолот.
Human Rights Watch Сауди бийликтерине өзүнүн шии жарандарына тең укуктуу мамиле кылууга мезгил жетти деп эсептейт. Уюмдун маалымат катчысы Рид Броуди азаттыкка билдиргендей, шииттердин басмырланышы Сауд Арабияда секталар аралык чыңалууну айрыкча күч алдырды. Анын айтымында калктын 10-15% түзгөн шииттердин бүгүнкү абалы Сауд Арабстанда өкмөттүн саясаты Вахаби теологиясына негиздергендиги менен түшүндүрүлөт. Сауди өкмөтү шииттерди вахаби догмасынын же мамлекеттик туруктуулуктун позициясынан карайт. Аларды капырлар, чыккынчылар дегенге чейин барат. Өлкөдө шииттерге тең укуктуу жарандар катары караган жаңы мамилеге мезгил келди. Human Rights Watch'тун 3 сентябрда жарык көргөн отчетунда ортодогу тиреш ушул жылы февраль айында күч алганы баяндалат. Ал ирет Сауд Арабстандын чыгыш дубанынан келген шиит динзарлары Медина шаарындагы көрүстөндө сунилердин диний полициясы менен кагылышкан. Шиит динзарлары Мухаммед пайгамбар кайтыш болгон күндү белгилеп жатышканда диний тартип коргоочулар кийригишип 15 жаштагы динзарды көкүрөккө атышкан. Бир суни шииттерди мазактаган сөздөр менен келип, шиит шейхинин далысына бычак урган. Шиит динзарлары туш келди качып, артынан кууган полиция формасын кийген. Сауди полициясы алардын айрымдарын камакка алган. Андан кийинки жумаларда чыгыш дубанындагы Катиф жана Сафпа шаарларында шииттер Мединадагы кагылыштарда камакка алынгандарды бошотуу талабы менен көчө демонстрацияларын өткөрүшкөн. Human Rights Watch коолайык Сауд Арабстандын бийликтери Хобар шаарында май, июнь, июль айларында шииттердин арасында туш келди камакка алууларды жүргүзгөн. Хобарда шииттердин көз карандысыз жамааттык намаз жайы жабылган. Акса шаарында кеминде 20 шиит кармалган. Сөз кайрадан уюмдун маалымат катчысында. Бул камакка алуулар башка тармактардагы дискриминациянын кесепетин тереңдетет. Билим берүү системасындагы дискриминацияны карасак, шииттер дин боюнча мугалим боло албайт. Шиит окуучуларына суни мугалимдер силер капырсыңар деп айтат. Суни соттору кээде шииттердин күбөтүшүүсүн кабылдабайт. Кадыресе соттордо шииттер сот боло албайт. Өкмөт министрлери, улук дипломаттар, мартабалуу армия офицерлери арасында шииттер жок. Ошондой эле чындап келгенде шиит студенттери аскердик академияга өтө албайт, дейт Human Rights Watch'тун өкүлү Рид Броуди. Айтылгандарга байланыштуу уюм соңку кездери айрым жылыштар болгону менен алар жетишсиз экендигин белгилеп, Сауди өкмөтүн шиилердин негизсиз кармалышы боюнча комиссия түзүп, системдүү мамлекеттик дискриминацияны токтотуу үчүн конкреттүү иш чаралар топтомун иштеп чыгууга чакырат.
Жаңыл Субжан баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Азыр назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан кабарчы Заманбек Дилденбай жазып алды.
Журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө байланышкан кылмыш иши сотко жөнөтүлдү. Толугураак Алишер Токсонбаев баяндайт.
Nokat rayonunun prokuroru Süyünbek Satıvaldiyip azatlıkka kabarlaşınca iş boyunca İhsanov Aile Okurgu'nun Çaskalı İnspektörü Şükürbek Nurmatov, Canbazar Milisya Bölümçesi'nin nöbetçisi Nurgazı Batırbek oğlu kızmatından aşıkça paydalangan cana jurnalist Almas Taşıyit'in salmatçılığına oğur zalal keltirgen de ayıptalı oda. Ekoten karmalıp uçurda tergü avağında oturuşat. Oşalde mezgilde markumdun tuğan ruhtarı, cana okuyanı kuvvetleri, basma söz ökülü 7-8 milisya kızmatkerinin urtokmağından ulam kaza tapkandığını aytıp, alardın bağırdığın bir de jadalonu talap kılı oda. Murda malında alğanday, 4-cü yılda katı tokmakta olgun jurnalist Almas Taşıyit, ertesi Nokat rayında orkınasına jetkirilgen, birok salamatçılığı jakşargan emes. 10-cü yılda oşablusu orkınasına jönötülüp, şaşılış operasyaya jasalgan, birok meyesi katuu çaykalgandıktan, esine kelbeye jatıp, 2 künden kiyin kaza tapkan.
Талас шаарындагы 3 баланын эмнеден ууланганын дарыгырлык такташты. Байланышта дубандагы бар сөз Улан Эсенгелди уулу.
Бишкек шаарында Жал Кичи райондагы улуттук балдарды жана энелерди коргоо борборунун дарыгерлери Талас шаарынан ууланды деп ошол борбордо дарыланып чыккан балдар дарыдан ууланышты деп аныкташты. Облустук санитардык эпидемиологиялык борбордун жетекчиси Жакып Айдаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда эки баланын ата-энеси дарыдан ууланганын мойундарына албай келишүүдө. Балдар өткөн айдын 8-инде ууланышып жогоруда ооруканага жеткирилген. Балдардын бири ошол учурда дары ичтик деп айтканын дарыгерлер угушкан. Ал эми балдардын ата-энелери балдар үйдүн жанында арыктан суу ичип уланышты деп бүгүнкү учурда 4-5 жаштагы 3 бала атайын эреже менен тамактанып келишкенин Азаттыкка билдиришти.
Фермерлер Жалал-Абад облу губернаторуна келишип өкмөттүн дан эгиндердин түшүмүн алууга баасын көтөрүү талабын коюшту. Бул тууралуу Рыспай Абдыраев билдирет.
Бүгүн облустагы бир топ фермерлер Кошбой Масиров менен жолугуп, буудай 10 сомдон сатып алынат деген президенттин сөзү аткарылбаганына, мамлекет аны сатып алууну уюштурбаганына нааразылыктарын билдиришти. Алардын айтымында эгин ашча жыйналганы менен баасы 4 сомдон ашпай, дыйкандардын мени такталбады. Түшүмдү кредитке алган карыздар үчүн банкка төлөп, куру кол калган фермерлер күйүүчүмай кымбат болуп атканда күзгү эгинди кантип айдаарын билбей айылдары кетип жаткандыгын облус башчысына айтып арызданышты. Губернатор Кошбой Масиров алардын көзүнчө айыл чарба министри менен сүйлөшүп, Искендер Айдаралиев бүгүн өкмөт башчыга кирип, буудайды сатып алуу жөнүндө токтомго кол койдурарын билдирди.
Байланышта дубандагы барчу Сырыспай Абдыраев болду.
Сиз кечки Азаттыктан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Кыргызстанда аяктоо алдында турган быйылкы туристтик сезондун негизги жыйынтыктары кандай? Ушул жана башка суроолор менен кабарчыбыз Замира Кожобаева бүгүн таңкы Азаттыкта туризм боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Турузбек Мамашевге кайрылган. Азыр түзүп эле жазылып алынган ошол маекти уктурабыз.
Кудай шүгүр, быйылкы жайкы сезон жакшы эле жылдын ушул аба ырайынын мээримдүүгүнө карабастан ушул жайкы сезон жакшы болду деп айтсак туура болот.
Сиздердин агенттик көл туризмден тышкары дагы экотуризмге өнүктүрүү үчүн Кыргызстандын башка кооз жерлерине да сырттан туристтерди тартуу үчүн көп эмгек, арбын каражат жумшап келатасыздар. Айрым учурларда чет жактардан маалымат каражаттарынын өкүлдөрү кээде элчиликтерди мына ушундай жерлерге алып барып тааныштыруу жагын белгилей кетсек болот, бирок мына ушундай мээнеттердин акыбети кайтып атабы?
Чындап эле биздин бардык региондордо ушул туризмдин өнүгүү потенциалы өтө чоң. Биз мына 3 жылдан бери өзгөчө ушу түштүк жака көбүрөөк көңүл буруп, биздин туристтик көргөзмөнү бир эле Бишкектен өткөрбөстөн ошол түштүк жакта өткөрүп атабыз. Ош Улуу Жибек жолунда деп мынакей ушул эле Жалал Абаддын туристтик потенциалы, Ош, Баткен ушунчалык чоң да. Кудай буюрса мунун баардыгын ИИЛ да билди, биздин бизге эс алып келген ушул туристтер да билет. Өзгөчө мына өзүңүз айткандай жаратылыш туризми бул Кыргызстанда приоритеттүү туризмдин бир түрү болуп ушул болуш керек да негизи.
2006 жыл Кыргызстанда туризмдин жакшы бир сезону болгон жыл катары эсептелди эле да. Ошол жылы менин билгеним боюнча туризмден түшкөн каражат пай киреши ички дүң продукциянын 4% түзгөн. Өткөн жылдары, быйылкы жылы кандай болуп атат бул көрсөткүч?
Эң жемистүү жыл бизге былтыркы жыл болду. 2008 жыл бул 509 миллион доллар же болбосо 23 миллиард сом туризмден киреше кирген, ички дүң продукциянын ошо туризм 4.1 бөлүгүн түзгөн. Бул өтө чоң баягы жетишкендик. Себеби деген эгер мына биздин коңшу эгер Өзбекстан ала турган болсо, Өзбекстанда туризм ошо ички дүң продукциянын 0.2% түзөт. Ошол эле Казакстан 1%ге жетпейт ички дүң продукциянын баягы туризмдин салымы. А бизде 4.1, ошон үчүн бул көрсөткүч жакшы. Кудай буюрса быйыл Элдере жабамбы койтко, биз ушу жарым жылдык маалыматты статистикалык комитеттен жарым жылдык баягы жыйындалдып, ал боюнча караганда Кудай шүгүр жакшы өзгөрүштөр өсүшөр бар.
Деп айтты туризм боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Турузбек Мамашев, аны кабарчыбыз Замира Кожобаева бүгүн таңкы азаттыкта кепке тарткан. Биз болсо ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү уктуруубузду аяктадык. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Ал эми саналуу секундтардан кийин жаштар берүүбүз Азаттык Плюс ободо болот.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюстун уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Кутмандуу кечиңер менен.
Жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Ошондо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Андыктан биз менен болобуз.
Берүүнү host Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Азиядагы Америка университетинин түркмөнстандык студенттерин мекенинен коюп бербей жатышат.
Түркмөнстандык студенттердин мамлекетинен чыга албай жатканы тууралуу айтылганы менен анын дааныста себептери дале бүдөмүп калууда.
Бишкек менен Ош шаарына Кытайдан жаңы автобустар келди.
Пенсионерлер жыргайлагашты.
Мургапты кыргыздардын жашоосу татаал.
Дүйнө боюнча бизден оор, бизден базары кымбат базар жок.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул мазмундагы баяндарды сунуштайбыз. Аларга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Ирина Карамушкина Балыкчыда митингге катышкандыгы үчүн айыпсыз камалган адамдарды куугунтуктоону токтотууну талап кылды. Анын айтымында камалгандардын жактоочулары алардын күнөөсү жок экендигин далилдесе дагы айыптоочу тараптын бир сөзү менен өкүм күчүндө калтырылган. 23-июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчы шаарында таза жана адилет шайлоону талап кылып, мэрияга келген учурда милиция кызматкерлери тарабынан 14 адам кармалып камакка алынган. Аларга конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө аракет жасады деген айып коюлган. Эркин Бөлөкбаев Беловодскийдеги үй сатуу каргасыз Жашылдар партиясынын төрага орун басары Наргиза Абдылдаеванын азатка билдиргенине караганда, буга абактагы кылмыш дүйнөсү белгилүү саясатчы Эркин Бөлөкбаевтен ири суммада акча талап кылгандыгы себеп болгон. Учурда Эркин Бөлөкбаев менен бирге камакка алынышкан жергиликтүү лидерлер Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун абалы болсо орточо, бирок алар массалык маалымат каражаттарына толук маалымат берүүгө каршы болушууда деген маалыматты адвокат Касымбек Райымкулуулу азатка билдирди. Ал эми жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын маалымат катчысы Сидоров учурда камалгандардын абалы жакшы экендигин айтат. Биз мындан арыда жарандарыбыздын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн зарыл болгон бардык иштерди аткармакчыбыз, деди президент Курманбек Бакиев бүгүн Бишкек шаардын мэриясына жүргүнчүлөр автобустарынын жаңы партиясын тапшыруу аземи учурунда сүйлөгөн сөзүндө. Ал ошондой эле Кытай Эл Республикасынын жетекчилигине 50 млн юань өлчөмүндө көрсөткөн грант түрүндөгү жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Бул каражатка 183 автобус алынып келинип, анын 30 Ош шаарында ишке киргизилмекчи. Жогорку кеңештеги Кыргызстан коммунисттери фракциясынан депутат Гүлжамал Султаналиева окуу жылы көйгөйлөр менен башталып, көптөгөн балдар мектеп босогосун аттай албай калганы парламент отурумунда билдирди. Анын айтымында билим берүү министри Абдулла Мусаевдин буйругу менен жалпы билим берүү мектептеринде окуучулардын ата-энелеринен ар кандай акча төлөмдөрү чогултуу токтотулсун дегенине карабай, акча чогултуу мурдагы бойдон эле калууда. Султаналиева ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча мектепке барбаган балдардын саны 40 000 балага жеткенин, расмий эмес маалыматтар боюнча 120 000 бала ар кандай себептер менен мектепке барышпастыгын белгиледи. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Эл аралык жаңылыктар менен сөз Улан Алымкулуулунда.
Иранда парламент өкмөт мүчөлүгүнө көрсөтүлгөндөрдүн көбүн колдоду. Парламент президент Махмуд Ахмадинежад министрлик кызматка көрсөткөн 21 талапкердин 18 бекитип мүчөсүнө каршы чыкты. Парламенттен өтпөй калгандардын экөөсү билим берүү социалдык камсыздоо министрлигине көрсөтүлгөн аялдар, үчүнчүсү энергетика министри кызматына сунушталган талапкер эле. Бирок Иран парламенти 1979-жылкы ислам инкылабынан бери биринчи рет аял кишини өкмөт мүчөлүгүнө бекитип саламат сактоо министри кылып дайындады. Бекитилгендер арасынан коргоо министринин кызматына келген Ахмад Вахидин 94-жылы Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарындагы жөөт борборунда 85 адамдын өмүрүн алган жардырууга тиеш эзи бардыгы үчүн айыпталган. Өкмөт курамы боюнча Иран парламентиндеги бүгүнкү добуш берүү президент Махмуд Ахмадинежад үчүн июндагы талаштуу шайлоодон кийинки биринчи чоң сынак болду. Кытайдын Шинжан Уйгур автоном районунда жаңы нарызгачылары тутанган. Мамлекеттик Синхуа кабар агенттигинин билдиргенине караганда, Шинжан Уйгур автоном районунун борбор Үрүмчүдө бүгүн элдин коопсуздугу начарлаганда нарызык билдирип 1000 адам жыйналган. Мунун алдында Үрүмчүдө адамдарга ийне же шприц колдонуу менен кол салуу окуялары бир нече ирет катталган эле. Бирок Синхуа агенттиги кол салынгандар канча экени жана эмне үчүн мындай кол салууга дуушар болушканын маалымдаган жок. Жергилүү тургундардын айтымында бүгүн чогулгандар кытайлар болду. Быйыл июлда Үрүмчүдө кытайлар менен уйгурлардын кагылышынан 200 жакын киши каза тапкан. Казакстанда таанымалдуу коргоочу 4 соттолду. Казакстандын соту адам укуктары боюнча казак бюросунун башчысы Евгений Жовтисти адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыптуу деп тапты. Ал 2020-жылда Алматы Карой кан жолунда 35 жаштагы бир тургунду коюп алган эле. Мурдараак бир катар адам укугун коргоочу уюмдар бул иш эми Жовтистин кесиптик ишмердигине кысым көргөзүү үчүн колдонулганы тынчсыздануусун билдирип, Human Rights Watch уюму казак бийликтерин сот ишин саясий максаттарда пайдаланууга жол бербөөгө, сот жараянын адилет өтүшүн камсыздоого чакырган. Жол кырсыгынан кийин өткөрүлгөн алгачкы текшерүү укук коргоочунун канында алкоголь болбогонун аныктаган. Техникалык иликтөөдө мас адам жолго капсыздан чыгарылганда андан буйтап кетүү мүмкүнчүлүгү болмок эместигин көргөзгөн. Бирок казак бийликтеринин көрсөтмөсү менен экинчи ирет жүргүзгөн текшерүү буга тескери тыянактарды берген. Казакстандык адам укугун коргоочу Андрей Сивиридовдун Азаттыктын казак кызматына билдиргенине караганда Балкаш райондук сотундагы бүгүнкү жараянда Жовтистин өзү акыркы сөздү айтуудан баш тартып аны саясий өч алуу деп атады. Тажикстанда суу сактагычтардын коопсуздугу боюнча конференция өтүп жатат. 3 жыйын бүгүн Душанбеде ачылды жана чет элдик журналисттердин ага катышуусуна уруксат берилген жок. Жыйындын катышуучулары Тажикстандын чыгышында 1911-жылкы катуу жер түрдөн кийин пайда болгон Сарес көлүнүн гестердин орусия тарабынан курулган суу сактагычтардын коопсуздугу өңдүү маселелерди талкуулайт. Гестердеги суу сактагычтардын коопсуздугу өткөн айда Орусиянын Саяна Сушенскесинде орун алган кырсыктан кийин тынчсызданууларды жаратууда. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул орчундуу жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен кабар баяндардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи батпаттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүмүнө өтөбүз. Жаңы окуу жылы башталганы менен Бишкекте орун алган Борбор Азиядагы Америкалык университетинин түркмөнсандык 100 ашуун студенти окуу жайга келе элек.
Аларды түркмөн бийлиги бир катар себептер менен Түркмөнстандын аймагынан чыгарбай кармап турушат. Себебин кесиптеши Сабыр Абдумумунов иликтеген чогуугалы.
Түркмөнстандык студенттердин мамлекетинен чыга албай жатканы тууралуу айтылганы менен анын дааныста себептери дале бүдөмүк калууда. Интернет булактарында болсо, түркмөн бийлиги ушул жылдын август айынан баштап чет жакта окуган студенттер өлкөнүн билим берүү министрлигинен уруксат алып, катталып жана паспорттарына атайын мөөр бастыруу керек деген жоо чыгарганын жазып чыгышты. Ал эми Борбор Азиядагы Америкалык университетинде окуган студенттерди алардын ата-энелери менен чакырып, ар бир студенттин атын атагандан кийин алар окуп жаткан адистиктер Түркмөнстанга керек эместигин айткан. Бишкекте негизинен Борбор Азиядагы Америкалык университет жеке менчик окуу жайы болгондуктан Түркмөнстан өз атуулдарын жалаң мамлекеттин карамагындагы жогорку окуу жайларда окутуу талаптарын коюп жаткандыгы себеп болууда деген пикирлер айтылууда. Жакы каникулда өз мекенине барбай калган Борбор Азиядагы Америкалык университетинин түркмөн студенти кептин баары университеттен болсо керек деп эсептейт.
Во-первых, я думаю, то, что наш университет не аккредитован, и это повлияло на это.
Менин оюмча университет аккредитациядан өтпөй калса керек. Ошол да жолтоо болуп жатса керек. Менимче азыр Түркмөнстанда чет жакта окуган студенттер мамлекеттик окуу жайларда билим алуусу керек деген жаңы жобо кабыл алышкан. Биздин бийликтин мындай кадамга барбаганына бирден бир себеп да ушул болсо керек.
И вот это сильно повлияло на поступки, которые совершено наше правительство.
Университеттин жеке менчик абалы себеп болуп жатканын аталган университеттин пиар координатору Евгения Романовская да пышыктады.
Ну потому что УЦА является частным университетом, а не государственным.
Себеби Борбор Азиядагы Америкалык университети жеке менчик окуу жай, ошол үчүн жибербей жатканы үчүн. Ал эми университеттин кагаз иштери, лицензиясы жана аттестациясы баары жайында. Студенттер жагдайды жакшы түшүнүшпөй жатышса керек.
Говорите со студентами, они очень часто не имеют точного представления.
Деген менен университеттин студенти Азаматтын айтымында Түркмөнстандан чыга албай калган студенттер кайра келе алышпайт деген сөздөр бар.
Менин оюмча бул Түркмөнстандагы политикалык режим үчүн ошол үчүн эле аларды башка өлкөлөргө окууга жиберип атышат. Биз уккандай алардын ата-энелерин жумуштарынан алып же суракка чакырып балдар кетпесин деп атышат.
Сенин бул жерде бирге окуганда түркмен центр барбы эле? Тааныштар?
Бар болчу.
Аларда келе алышпай жаткандар барбы эле?
Көбүнчөсү эле келбей калды го бул жылы. Аларды да сабактардан дагы алып салып атышат, списоктордон анткени келбейт деп.
Эмнеси болсо да учурда Борбор Азиядагы Америкалык университеттин түркмөнстандык 100 ашуун студенти түркмөн тараптын эч кандай түшүндүрмөсү жок окууга келе элек. Сөз аталган университеттин медиа боюнча директору Шерен Байлиде.
It's about 100 students that are still in Turkmenistan.
Бизде окуган 100 студент Түркмөнстандан келе албай жатышат. Аларга биздин билишибизче түркмөн бийлиги чыгуу визаларын бербей жаткан экен. Бул жакта азыр 50 студент окуп жатат. Ал жактагы студенттерибиз качан келе алышат же деги эле келе алышабы биз азырынча билбейбиз.
Деди Борбор Азиядагы Америкалык университетинин медиа боюнча директору Шеран Байли. Сабрап Момунов, Бишкек.
Эми эл аралык темадагы баян корун берели. Иран парламенти жаңы өкмөттүн 18 мүчөсүн бекитти. 3 орун бош калды. Өкмөттө кызматка көрсөтүлгөн 3 аялдан бирөө министр болуп тайындалды.
Бул тууралуу Прагадан Эсенбай Нурушев кеңири баяндамакчы.
Иран Ислам Республикасынын тарыхында биринчи мерте министрдик кызматка аял киши Марсик Вахид Дастажерди бекитилди. Депутаттардын көбү аны саламаттык сактоо министрлигин жетектөөгө жарайт деп табышты. Андан тышкары жаңы өкмөттүн курамына дагы 2 аял сунуш кылынган эле, бирок алар жетиштүү добуш ала алышкан жок. Энергетика министрлигине көрсөтүлгөн талапкерди да депутаттар жаратпай салышты. Бары болуп жаңы өкмөттөгү негизги кызматтарга көрсөтүлгөн 21 талапкердин 18 парламенттин элегинен өттү. Генерал Ахмад Вахиди мажилистеги 286 депутаттан эң көп колдоо алды. Ал коргоо министринин кызматына 227 добуш менен бекитилди. Бул бардык талапкерлер арасындагы эң мыкты көрсөткүч болду, деп айтты мажилистин раиси Али Ларджани. Вахидиге Аргентинада кылмыш иши ачылган. Аргентин бийликтери 1994 жылы Буэнос-Айрестеги жөөттөрдүн маданий борборунда жасалган террорчулардын кыянатчылыгын Вахиди уюштурган деп эсептешет. Расмий телеграммада айыптарды караманча четке кагып келатат. Жаңы өкмөттүн курамын бекитип берген үчүн депутаттарга ыраазылыгын айтып, президент Ахмед Иннаджад
сахне 4-5 روز نشون داد که دموکراسی در ایران حقیقی است. Вагаан назар мардум аст.
Акыркы күндөрдөгү окуялар Иранда демократия реалдуу ишегенин көрсөттү деп билдирди. Андан ары ал элдин ыктыяр эркин туюнткан ар түрдүү көз караштар, аларды карманган адамдар бар экенин моюнга алып, Алланын ырайымы менен өкмөт жана парламент ортосунда өтө ыкыластуу мамиле түзүлгөнүн да курсант болуп белгиледи. Жаңы өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрүн парламенттин колдоп бергени быйылкы шайлоодон соң көптөгөн ирандыктардын ичин суутуп салган Ахмед Иннаджадка жакшы дөмөр болор айкын. Ошол эле учурда мажилисте мындан башка натыйжаны күтүүгө да болбойт эле дешет байкоочулар. Парламент менен өкмөт өкөтүн консервативдүү фракциянын өкүлдөрү өкмөттү катуу коргогон жогорку рахбар Али Хаменеинин колдоосунан кийин парламенттин башка аргасы да жок болчу. Ошол эле учурда эки тараптын өздөрүн көз карандысыз бийлик бутактары таризде көрсөткүсү келди, дейт Калифорниялык саясий аналитик Масуд Сафири. Ахмед Иннаджадтын кайра шайланганына калктын көп бөлүгүндө жүнү тедир айланган маанай деле кайта элек. Сафири жаңы командасын мажилистен өткөрүп алган президент үчүн башкы проблема дал ошол нааразы калктан чыгышы мүмкүн деп эсептейт.
Сиздер Эсенбай Нурушевдин материалын тыңдадыңыздар. Ооба Азаттык Плюс жаңырууда уктуруубузду улантабыз. Эсиңиздерге салып өтөлү, биздин Азаттык Плюс телеберүүлөрүбүз кайрадан жандана баштады. Биздин берүүлөрдү мындан ары ар дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Оштон Керемет телеканалдар аркылуу көрсөңүздөр болот. Берүүбүздү улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандагы жаңылыктарга өтсөк кайрадан. Бүгүн президент Курман Мукбакиев Кытай элчиси менен биргеликте Бейжин шаарынан Белекке келген 200 жакын коомдук транспортту Бишкек жана Ош шаарларына тапшырды. Негизинен Бишкекке шаардын толук түрдө коомдук транспорт менен камсыз кылуу үчүн 1000 чакты автобус керек. Учурдалардын Бишкекке 350 келди.
Баш калага жаңы келген автобустар эми 7 каттан боюнча иштеп, Борбордук көчөдөгү маршруткалардын саны кыскарат. Кезек Акан Имановдун сюжетинде.
Бишкек шаарында өткөн жылдан бери 200 чакты коомдук транспорт иштеп келген болсо, эми алардын катары 153 автобус менен толукталды. Бүгүн Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев жана Кытай элчиси Ван Кай менен аларды расмий түрдө Бишкек жана Ош шаарынын жетекчилерине тапшырды. Мен акыркы жолу Жалал-Абаддан коомдук транспортка түшкөм. Ал автобуста эл көп болгондуктан кысылып отурганбыз. Мен бул 183 автобусту белек кылган Кытай өкмөтүнө ыраазычылыгымды билдирем деди. Бишкек шаарынын батышынан түндүк бөлүгүн көздөй багыт алган номер 9 автобустун айдоочусу Шаршенбек Өмүралиевтин 20 жылдык тажрыйбасы бар. Акыркы жылдары ал Алматыда коомдук транспорт айдап иштеген. Азыр ал Бишкекке кайтып келип, элдин кызматын аткарууда.
Пенсионерлер жыргайла калышты, шаң настрой көтөрүлүп атышат, келип айтат: «Оо, рахмат, өкмөткө рахмат, ушуну алып келип беришти». Ошол ташып атабыз, иштеп атабыз. Үйүбүзгө жаңы болгондон кийин анча мынча дефекттер болот, эмне адамдарды деле бар да.
Учурда Бишкек шаарында күн сайын 2000 ашык кичи автобустар кызмат көрсөтүп келишет. Алар көп болгондуктан Борбордук көчөлөрдө тыгындарды жаратышууда. Ошондуктан жаңы келген 153 автобустагы Борбордук көчөлөрдөн эл ташыйт. Муну менен шаар ичинде маршруткалардын саны дагы кыскарат дейт. Бишкек шаарынын коомдук транспорт ишканасынын башчысы Аргынбек Малабаев.
Азыр мынакей келген 153 автобусту дагы 7 маршрут жиберебиз. Анан кийин центральный көчөлөрдү пробкалардан бошотуш үчүн могу маршруткаларды азайтып, автобустарды жиберип ушуну жүргүзсөк деген ойдобуз да. Бул автобустар эми өзүн өзүндө эле абдан актайт деп айта албайбыз. Анткени дүйнө жүзүндө муниципальный транспорт деген бул өзү баягы убыточный болот экен. Бирок ошого карабастан биз ошол автобустарды иштетип кармаганга аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 70 000 ашык пенсионер бар, ошолордун баарын акысыз ташып атабыз. Негизи эле мындай алып келгенде 30 ашык льготниктер бар. Мына 10 маршрут менен иштеп атабыз.
Эгер Аргынбек Малабаев айткандай, Бишкек шаарынын коомдук транспорту автобустарга өтсө, анда жумушсуз калган кичи автобустардын айдоочулары кантет? Номер 132 маршрутканы айдаган Алимбек: «Биз дагы үй бүлөбүздү багышыбыз керек да», дейт.
Мен ойлойм, туура эмес бул алып салган. Эл ар ким несин бала бакырасын багыш керек да, алып салганда ошол үчүн маршрутка кетет. Автобустарды эмне ошол кышында эле көрөбүз, автобустардын жүргөнүн анан кийин. Мен ойлойм, ушу кышында суукта тоңуп деле калып маршрутка тонгондон кийин, тиги өзүмдүк машина болгондон кийин аракет кылып иштешим керек деп туруп, аренда төгүшүм керек деп туруп, машинени жүргүзүп эртең менен эрте чыгасың да, иштейсиң да.
Бул Кытайдан келген автобустардын айдоочулары кышкысын азап тартышы мүмкүн деген пикирдеги Алимбек бул транспорттун сапаттуулугуна ишенбейт. Алсак учурда шаардык автопаркта ал автобустардын саны 353 жетти. Бирок Бишкек шаарынын мэри Нариман Түлеевдин ишеничинде Кытайдан келип жаткан автобустардын техникалык сапаты жетиштүү деңгээлде. Себеби Кытай мамлекети өнүккөн өлкө, алардын өндүрүшү жогорку деңгээлде, дейт ал. Ошол эле маалда биз Mercedes-Benz маркасындагы автобустарды алсак дейбиз. Бирок алардын баасы бул транспорттарга салыштырмалуу 3 эсеге кымбат деп билдирди. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ош шаар бийлиги сентябрь айынан тарта коррупциялык фактылардын бетин ачуу үчүн ишеним телефону ишке киргенин жарыя кылды. Эми шаар тургундары кайсыл тармакта болбосун пара талап кылган учур катталса дароо ишеним телефонуна даттана алышат.
Жарандардан мыйзамсыз акча талап кылган кызматкерлердин жалпы тизмеги болсо, коомчулукка маалымат каражаттары аркылуу ай сайын жарыяланып турмакчы. Бирок бийликтин буга чейинки коррупцияга каршы күрөшүү аракеттерине ишеним артпаган шаар халкы эми ишеним телефонуна ишенеби? Ошто каршыбыз Жанарбек Акаев жооп издеген.
Шаар бийлиги коррупцияга каршы күрөшүү боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн, анын курамына бейөкмөт уюмдардын, саясий партиялардын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү киргенин жарыя кылды. Аталган комиссия жаңы эле ишке кирген ишеним телефонго түшкөн арыз даттануулардын негизинде иш алып бармакчы. Ишеним телефон уюшулган 3 күндүн аралыгында 7 даттануу түшүп, көбүн эсе ата энелер мектеп жетекчилигине нааразылыгын айтып жатышат, дейт аталган комиссиянын катчысы Айтбай Масалиев.
Негизинен азыркы мезгилдеги кайрылуулар бул мынабу мектеп окуусу башталганына байланыштуу. Кээ бир мектептерде ата-энелер өздөрү финансовый жардам көрсөтүп атканына байланыштуу жана кандай принудительный болуп аткан фактылар боло турган болсо, ушул маселелер боюнча да карап атабыз. Бүт биздин шаардын территориясындагы государственный организация предприятиялардын жетекчилери тарабынан коррупционный маселелер боло турган болсо, бүт адамдар кайрылса болот.
Шаар бийлиги учурда жарандардын кайрылуусу жоопсуз калбай тургандыгын айтып, пара талап кылгандар сөзсүз түрдө тиешелүү жазасын алат деп ишендирип жатышат. Биз карапайым шаар тургундарына кайсыл тармакта коррупция өзгөчө күчөгөн жана сиз ишеним телефонуна ишеним артасызбы деген суроо менен кайрылдык.
Кантип звонить этет? Биз уголовный кодекс боюнча пара берген адам да, пара алган адам да камалыш керек.
Сиз гана билесиз, бизде кайсыл тармакта көбүнчө өнүгүп кеткен коррупциячы?
Органдарда, прокуратурада, таможняда, образованияда. Эми андай Бишкекте деле болгон, биз укканбыз, бирок менин оюмча бир ачыкка чыгарып бирөөнү айткан ок элекмин эле.
Сурамжылоого катышкан жаштардын дээрлик басымдуусу коррупцияга өнүккөн тармак катары жогорку окуу жайларын белгилей тургандыгын айтышты. Бирок алар ишеним телефонуна деги эле ишеним артышпайт. Себеби буга чейин да паракорлукка каршы күрөшүү боюнча бир нече иш чаралар уюштурулуп, укук коргоо органдары тарабынан кармалган окутуучулар жада калса кызматынан да четтеген эмес. Исамидин 3-чү курстун студенти.
У нас большая часть коррупция распространена в образовательной сфере.
Бизде паракорлук өзгөчө билим берүү тармагында жайылган. Ишеним телефон уюштуруп коррупцияга каршы күрөшүп жатабыз дегендей түр көрсөтүү гана аракети деп ойлойм. Шайлоо алдында баарын реформалайбыз дегендей эми мына коррупцияга каршы да күрөшүп жатабыз деп бетке тутушат да. Ишеним телефондорун уюштуруп эле паракорлукту азайтабыз деген таптакыр ишке ашпаган маселе.
Дагы бир шаар тургуну Нурлан азыр эле аялын ооруканага жаткызыш үчүн оңор эмес акча төлөп чыкканын айтат. Анын пикиринде ишеним телефонго чалган менен алар врачтарды иштен алып же жазага тартуунун ордуна өз ара келишип алышы да толук мүмкүн.
Эми бар жок деле аларда акчасыз азыр чечилбейт иштеке.
Мисалы сизден ооруканага же балаңызды окууга киргизейин дегенде акча сураса, ушул ишеним телефонуна чаласызбы?
Илажың жок, бересиң да акчаны. Чалган менен ток чыкпайт дейм го. Азыр эле аялымды жаткырып келдим больницага. Кийин өздөрүнүн ставкалары бар, алат экен да. 900 канча сом деди, ОМС менен 500 болот экен. Алат да, илгертен эле бар экен анда. Мен чалбайм. Лишь бы менин аялым сакайып кетсе болду.
Алыскы Пакистандан келип Оштогу жогорку окуу жайлардын биринде билим алып жаткан Шагазот Салман окуу жайда экзамен тапшыруу убагындагы коррупциялык иштерге катуу таңданганын айтат. Алгач көргөнүмдө мунун баары кризистин улам го деп ойлогонмун дейт пакистандык студент.
Коррупция вообще-то везде есть.
Коррупция баардык эле жерде бар да. Бирок Кыргызстанды алсак мен билим берүү тармагын биринчи орунга коймокмун. Окуу жайларда кадимки эле бизнес жүргүзүп жаткандай сезилет. Мен ошого биринчи келгенде мунун баары кризистен улам го деп ойлокмун.
Ошентип коомчулук арасында шаар бийлигинин коррупцияга каршы күрөшүү максатында уюштурган ишеним телефондон натыйжа чыгарына ишенгендер аз. Буга чейинде шаардык билим берүү башкармалыгы, мындан сырткары Жаңы Кыргызстан партиясы да окуу жайларда паракорлукка жол жок аталыштагы акциянын артында уюштурган ишеним телефондору эч кандай натыйжа бербегени айтылып келет. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Достор, анда эмесе кийинки маекке көңүлүбүздү бурсак.
Азаттыкка Кореядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Эркинбек Турдалиев ал жактагы замандаштардын жашоо турмушу, алардын проблемалары тууралуу маек курган, суроо салган Айгүл Жунушалиева.
Элчиликтин эсеби боюнча 3000 3,5 миңге чейин. Алардын ичинен былтыркы эсеп боюнча элчиликтин эсеби боюнча 500 кыз, биздин кыргыз кыздар турмушка чыккан кыздар.
Ошол жергиликтүү кореецтерге.
Жергиликтүү кореецтерге. Былтыр квота берилген Кыргызстанга 2000 жумушчу орунга. Тилекке каршы 2000 киши толук кире алган жок. Алардын 700 кирген ар кандай тармактарда эмгектенип жатышат.
Эмне үчүн ошончо адам ичинен 700 эле өттү? Бул кандай проблема? Тил маселеси болду?
Бул тил маселеси эмес. Тил маселеси боюнча Бишкекте учебный центр бар, атайын ошо корейский языкка окута турган. Ошол жака көп балдарды, кыздар жибергенбиз. Алар окуп бүтүшкөн. Мына деп эле баягы приглашение күтүп атышат.
Мыйзамсыз жүргөндөр тууралуу айтсак, алар мисалы үчүн жашырынып жүрүүгө мажбур деп туралы, эгер ооруп калса эмне болот?
Аңыз туурабы, ал жакта закон өтө эле күчтүү. Мисалы үчүн баягы кокусунан полиция тарабынанбы или иммиграциянын службада көчөдөн болобу, жумуштан болобу кармалса, акчалары болсо билетке көпкө кармалбайт. 2 сутка, 3 сутканын ичинде үйлөрүнө учуп кетишет. Акчасы жоктор, тигил жака, бул жака телефон чалышат, тынчыгылышат, үйлөрүнөн, досторунан, тааныштарынан ошентип алып кетишет. Стройкада иштешет. Стройкадан кийин айлыктары кичине көбүрөөк. Стройкага көнө албагандар биз сыяктуу эле завод, фабрикалар бар, ар кандай кичинекей жеке менчик ошолордо иштейт, ток багышат көп случай, эмелер мал чарбалыгында иштейт.
Айтмакчы, каржы кризиси деп атабыз, каржы кризисинен четтеги замандаштар жиберген акча азайды деп атабыз. Сиздерге дагы мындай сездиңиздерби каржы кризисти?
Сезилет, кадимкидей эле сезилет. Мынабу декабрь, январь, февраль аябай эле кыйын болду. Чыдап алгандар иш болбой калды, бул жакта жашап албай калды деп үйлөрүнө кеткен случайлар болду. Бирок жаз келери менен жумуштар башталды, эми экономика өсө баштады.
Кореяда кыргыз диаспорасынын өкүлү Эркинбек Турдалиев менен кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева маектешти.
Берүүбүздө дагы бир маек менен улайбыз. Айгүл, өзүң билгендей, мен июль айында Тажикстандын кыргыздар көбүрөөк жашаган Мургап районуна барып келген белем. Анан ал жактан Бапайган аксакалы бар, Абдакерим Мамат Муса уулу Чокоев деген чоң ата менен сүйлөшүп калган элем. Убагында союздук кызматтарда иштеген, китеп жазган 74 жаштагы аксакал өзөрүнүн Мургаптагы турмушу тууралуу мындай кеңири кеп салып берди элем. Анда ошол маекти угалы.
5 уулум бар, 2 кызым бар. Жашообуз, эми балдардын баардыгы бирөө гана иштейт, калгандар иштебейт. Жашообуз эл катары жакшы, элден кем эмеспиз, элден ашык эмеспиз. Булак тартыш, союз тарганга чейин биздин районда ар дайым неме болчу, сүлөт болуп турчу, алдыңкылардын сүлөтү. Ошондо дайыма ушундай улак тартыш, кыз кумай, бардык оюнда кыздын ат оюндары, бүт оюндар болчу. Союз өлүп кеткенден кийин турмуш оорлоп, бул жерде көп кыйынчылыктар болуп, эми биздин ач көлбөгөн жерди көрүп турасың, ушундай тукум, чөл, эчтеке өспөгөн жер. Ушул жерде жүргөнүбүздө агахан деген бир коом чыгып, ушул агахандын немеси менен бизди 11-12 жыл бирге бакты. Буга чоң рахмат. Бул агаханды колдогон бүт дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер экен. Бул мамлекеттердин баардыгыга, ушул жалпы дүйнө жүзүндөгү элдин баардыгы биз ыраазыбыз. Мына ушундай эч нерсе өспөгөн такыр жерде кыйналган учурларыбыздан болуп дагы, мына Таджикстан менен граждандык согуш чыгып кеткен убактарда аябай кыйналганыбызда бизди багып турду. Буга чоң рахмат, бүт элге рахмат. Ошонун ичинен кыргыз журтубуз дагы көп жардам берип жатат. Буга дагы немеге келип, мына Афганистандагы кыргыздарга да келип деп жардам берип жаткандык үчүн биз чоң ыраазыбыз, ыраазылык билдиребиз. Олордун дагы проблемасы азыр дагы биздин жашообуздан дагы эле төмөн олордуку. Биздин эң оор турмушубуздун бири от деген бар, анан ун деген бар. Ошол экөө бириккенде отун деген сөз. Эң биринчи, от болмоюнча ун менен эчтеке жей албайсың. Экинчи, ун. Унду агахан берип турду, отун проблемасы аябай эле оор бизде.
Кантип эмнелесиңер?
Бизде анабы шунан 100 километр, 70-80 километр алыстыктарга барып, балдар терстиген казып, машинеге жүктөп алып келип, үйлөргө түшүрүп, анан ушул терскен менен жан баккан, терскен деген өсүмдүк бар да, ошону менен жан баккан адамдар бар. Электри жок бизде. Бир кишине мына жерге электр станциясы курулган эле союздун убагында. Бул азыр ушу Мургаптын борборунун жарымын араң тейлейт. Бир күн башкыштага, бир күн аяк жагага неме менен берет, кезек-кезек менен берет. Кызымчага деле таасир берип тургандыр, бул жердин абасы аябай түтөк, жери оор, кислород аз. Бирок ошого карабай, эми келип кетип бизден кабар алып турган оондун өзүгө дагы, бүт мамлекеттин адамдарга дагы, болтурсун биздин республикабыз Катарда, Тажикстанда жасаксак да биздин жүрөгүбүз кыргызда. Кыргызстандан келбесиз окшош жардам берип тургандарга чоң рахмат. Болтурсун рахманыбыздын дагы тажик элин дагы бизге көрүн камкордугу аябай чоң рахмат.
Бул Тажикстандын Мургап районунда жашаган Абдакерим Мамат Муса уулу Чокоев болду. Ал менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы маектешти.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүдө жаштардын турак жай көйгөйлөрү талкууга алынат. Деги ипотекалык насыяга үй сатып алыш үчүн орточо маяна канча болуш керек?
Күрөөгө коёр байлыгы жок жаштар кантип ипотекалык насыя ала алышат?
Адистер менен бирге биз ушул жана башка олуттуу суроолорго жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 борборубуз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Ордолу Оштогу керемет сыналгы каналдарында обого чыгат.
Демек дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт. Достор, ушинтип берүүбүз дагы соңуна жетти.
Коштошуп жатып, биз менен байланышуу деректерин айта кетели. Бишкектеги студиябыздын телефон номерлери 31-61-71 жана 31-61-60. Биз сиздерден сунуш, ой пикирлериңерди күтөбүз.
Ошондой эле биздин маалымат макалалардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарекебиз Азаттык чекит кейжи. Ал жерде биздин жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Жарым сааттык берүүнү даярдап ооба алып чыккандар кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Жакшы калыңыз, кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.
Берилген бир методон керегиси көпкө кызмам түндүгү да терезеси жагуулары.